πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μια χώρα που ταξιδεύει με αυτό το φως δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ, είχε πει σε μια συνέντευξή του πριν λίγα χρόνια ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες, ο οποίος έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939, ο Σταύρος Σαρχάκος. Κατά τα λοιπά, στη χώρα περιμένουμε την επίσημη πρόσκληση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ανησυχία για τις μεταναστευτικές ζωές που εντείνονται το τελευταίο διάστημα. Τσακωνόμαστε για τα στακοκάραβα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αγανακτούμε για τις εξελίξεις στη δίκη της υπόθεσης του Κολονού. Βγαίνουμε στους δρόμους για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αλλά πέρα και πάνω απ' όλα, έχουμε αυτό το φως το οποίο δεν θα μας αφήσει ανυπεράσπιστους, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο Ξαρχάκος. Εξάλλου φως και φιλοσοφία παράγει αυτή η χώρα. Η ελληνική φιλοσοφία φαίνεται ότι βρήκε κάτι που μια καλή τραγωδία δεν πρέπει να βρίσκει ποτέ. Ένα πληκτικό τέλος, όπως είχε πει κάποτε ο Κάρλ Μάρξ, ένας από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους διανοητές στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1883. Και στην ειδησιογραφία το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε ποτέ, αρκεί να έχουμε λίγη φαντασία. Γιατί η φαντασία είναι η πιο σημαντική από τη γνώση. Η γνώση είναι περιορισμένη, ενώ η φαντασία περικυκλώνει τον κόσμο, όπως έλεγε και ο κορυφαίος Γερμανός φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1879. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, 14 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Αίγυπτο. Την Κυριακή μεταβαίνουν στο Κάιρο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μαζί με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας, Ιταλίας και του Βελγίου. Δημοσίευμα του Financial Times κάνει λόγο για συμφωνία για το μεταναστευτικό που θα συνοδεύεται από ένα πακέτο βοήθειας ύψους πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Αίγυπτο. Σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας βρίσκονται τα διπλωματικά γραφεία Μητσοτάκη και Biden για την ημερομηνία συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στα Προπήλαια. Ο αγώνας για σύγχρονες, ποιοτικές, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές συνεχίζεται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Συντονιστικό Φοιτητικών Συλλόγων. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το απόγευμα το πρώτο χειρουργείο στην Αθήνα. Αντιδρούν οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 2.30 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Στέφανου Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ όπου θα ακούσουμε τι είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει και βρίσκονται όπως όλα δείχνουν στην τελική ευθεία για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Ενώ την Κυριακή ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί μαζί με άλλους Ευρωπαίους ομολόγους του και αξιωματούχους στο Κάιρο της Αιγύπτου. Ένα πολύ σημαντικό ταξίδι και αυτό και θα εξηγήσουμε σε λίγο το γιατί. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν έχει κλειδώσει το ραντεβού Μητσοτάκη-Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο.
Όντως είναι στα σκαριά, όπως είπατε και εσείς, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον. Και όταν, εφόσον επιβεβαιωθεί, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε την τρίτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο στη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησής του. Οι δύο ηγέτες έχουν να συζητήσουν την εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής μας σχέσης, η οποία είναι στο καλύτερο σημείο της, και αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε για την επαφή και από τις νέες επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε την αστάθεια και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, έχουμε εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα και η Αμερική τα τελευταία χρόνια έχουν και κοινά συμφέροντα αλλά και κοινό τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων.
Μένει να οριστεί η ημερομηνία, το ραντεβού.
Είναι πρακτικό το ζήτημα.
Είναι πρακτικό.
Και σας λέω ότι δημιουργούνται δυσκολίες και από το προεκλογικό πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου, αντιλαμβάνεστε, είναι εύλογος ο λόγος.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, υπάρχει σχεδιασμός για να γίνει το επόμενο διάστημα το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Αν πραγματοποιηθεί τελικά, θα είναι η τρίτη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της θητείας του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, να το πάρουμε λίγο ανάποδα, ξεκινώντας δηλαδή από την ακροτελευταία αποστροφή του λόγου του κύριου Χατζηβασιλείου που μόλις ακούγαμε. Είναι προεκλογικό το ζήτημα, προφανώς από την πλευρά του Αμερικάνου Προέδρου, του κ. Biden. 8 μήνες έχουμε για τις αμερικανικές εκλογές, το πρόγραμμά του είναι φορτωμένο. Λίγους μήνες έχουμε για τις ευρωεκλογές, ενώ επιπλέον θα είναι το ταξίδι κοντά, εφόσον επιβεβαιωθεί, και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για τα 50 χρόνια του κόμματος και από την αποκατάσταση της Νέας Δημοκρατίας που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Απριλίου. Άρα να δούμε πώς θα χωρέσει. Επίσης, υπάρχει και ένα διπλωματικό ζήτημα, παρασκήνιο. Ήταν ο Αμερικάνος πρόεδρος Τζορτζ Τσούρνης, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόσκληση, τρίτη όπως πολύ σωστά είπες, μέσα στην θητεία του κ. Biden, εφόσον επιβεβαιωθεί το ταξίδι, ενώ η ελληνική πλευρά φαίνεται κάπως συγκρατημένη, τουλάχιστον αυτό διαβάζει κανείς όταν λέει εφόσον υπάρξει πρόσκληση, το είπε και ο Χατζηβασιλείου, είναι τυπικό το ζήτημα, αλλά και ουσιαστικό θα έλεγα, θα προσθέτω εγώ, εφόσον υπάρξει πρόσκληση, οπωσδήποτε υπάρχει και ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά. Πάντως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει στην ατζέντα του ένα υπερατλαντικό ταξίδι τον Απρίλιο για τον Καναδά, το Ρόντο και Μόντρεαλ, είναι οι δύο πόλεις, μεγάλο πόλεις, της άλλης μεγάλης χώρας που θα επισκεφτεί. Αυτό είναι προγραμματισμένο. Έχει ένα ακόμη ταξίδι στην Άγκυρα και συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, πολύ σημαντικό. Και έχει μεθαύριο στο Κάιρο να επισκεφτεί μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελώνη, και τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, τον Αλεξάνδρ Ντεκρό. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα για αυτό το ταξίδι. Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι μια κρίσιμη συνάντηση για το προσφυγικό. Έχει στρατηγική σημασία η Αίγυπτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μεγάλη σημασία ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο πρώτος που έχει μιλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική σημασία της σχέσης που πρέπει να έχει η Ευρώπη με την Αίγυπτο, με την οποία εμείς ως χώρα έχουμε άριστες σχέσεις. Ρωτήθηκε κιόλας εάν η Γάβδος, η οποία υφίσταται, πρέπει να το πούμε, η Γάβδος και η Νότια Κρήτη γενικότερα πιέσεις προσφυγικές, πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να μην γίνει η Μπετούζα, ρωτήθηκε, και είπε ότι το ΜΕΝ λιμενικό σώμα κάνει ό,τι μπορεί για την θωράκιση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν μειωθεί οι προσφυγικές ροές στον Εύρο σχεδόν μηδενιστή και στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά η Αίγυπτος είναι όντως κλειδί για αυτήν την θωράκιση της χώρας από τα προσφυγικά κύματα. Αποκάλυψε μάλιστα, είπε ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα, ότι ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Κερίδης, συνδέθηκε με αυτή το θέμα ψηλά στην ατζέντα του με τον πρέσβη της Αιγύπτου. Αυτή η επίσκεψη θα γίνει την Κυριακή.
Ναι, είναι πολύ σημαντική και η επίσκεψη αυτή. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ξανά στην Ευρώπη Νότη αλλά και στη χώρα μας για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Μάλιστα, τα στοιχεία δίνουν ότι μόνο στην Κρήτη.
Ο Νότος ανησυχεί. Αν η ασταθής Βόρεια Αφρική, ιδίως η Λιβύη, μπορεί ξανά ανοίξει αυτός ο διάβολος, ευλόγως και η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι πρώτες, και η Μάλτα βεβαίως, οι πρώτες χώρες που ανησυχούν από μια τέτοια περίπτωση.
Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το τελευταίο τρίμηνο και μόνο στην Κρήτη οι εφήξεις αγγίζουν τις 1.500 νότες. Ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εντωμεταξύ, υπάρχει και ένα δημοσίευμα το Financial Times για αυτή την επίσκεψη της Κυριακής στο Κάιρο, όπου μεταβαίνουν, να επαναλάβουμε, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μαζί με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας, Ιταλίας και του Βελγίου. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, υπάρχει συμφωνία για το μεταναστευτικό με την Αίγυπτο, που θα συνοδεύεται από ένα πακέτο βοήθειας ύψους πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Κάιρο. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό, για το μεταναστευτικό, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Έχουμε ήδη προβεί σε μια σειρά από ενέργειες, κυρία Φωτάκη, έτσι ώστε να υπάρχει αφενός έλεγχος των συνόρων και αφετέρου να υπάρξουν επιστροφές όσων έρχονται προς την Ελλάδα. Όμως, θέλω να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι, όταν μιλούμε για μεταναστευτικές κρίσεις, να προσπαθούμε να διαχειριστούμε και τα υποκείμενα αίτια που παράγουν. Το βασικό αίτιο το οποίο παράγει την κρίση είναι ακριβώς η μεγάλη αστάθεια που παρατηρείται στην περιοχή της Αφρικής, ιδίως της Βόρειας Αφρικής, αλλά και της Υποσαχάριας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Άρα, χρειάζεται μια ενεργός διπλωματία.
Το μεταναστευτικό, λοιπόν, η ενέργεια και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν στο Κάιρο ο Πρωθυπουργός, η Πρόεδρος της Κομισιόν, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Τα στοιχεία των ορών δείχνουν μια αύξηση κυρίως από τον Νότο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέμα ύψης της ασφαλείας και σημασίας για την Ευρώπη. Συγκλονιστικά στοιχεία για τις αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες έδωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδαράκης, ο οποίος μίλησε στον Θάνο Σκεφάκα.
Από τον Οκτώβριο που είχαμε τα πρώτα, έτσι, τις πρώτες καραβιές, να πω, μέχρι τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ αυξητική η τάση, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Κύριε Πρόεδρε,
το 2023 έκλεισε με 16 περιστατικά,
ναι,
και περίπου 798 ως περίπου μετανάστες. Τώρα μέσα σε 2,5 μήνες,
ναι,
έχουμε 23 περιστατικά και 1.300 περίπου μετανάστες. Αλλά αυτό όμως είναι μέσα
σε 2,5 μήνες.
Σε 2,5 μήνες περάσαμε το διπλάσιο.
1.300
του...
άτομα.
Περίπου, ναι. Και μιλάμε τώρα για το χειμώνα. Γιατί ο καιρός δεν είναι τώρα πολύ καλός.
Δεν ευνοεί.
Ναι. Από τώρα και στο εξής όμως, που θα ανοίξει ο καιρός και εν ώψη καλοκαιριού, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
Για έναν νέο θαλάσσιο δρόμο έκανε λόγο στο πρώτο πρόγραμμα η Δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη, η οποία μίλησε στην Κατερίνα Σερέτη και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
Αυτός ο καινούργιος δρόμος έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε αφήξεις από τον Οκτώβριο, αρχής Οκτωβρίου, με μια συχνότητα που συνεχώς αυξανόταν. Μόλις ο καιρός είναι κάπως καλύτερος, βλέπαμε να φτάνουν βάρκες. Από τον Ιανουάριο είχαμε ενημερώσει το Υπουργείο, είχαμε στείλει έγγραφο στο Υπουργείο για την κατάσταση που αντιμετωπίζαμε. Μια μερίδα φαγητό, ακόμα και αυτό, δεν είναι εύκολο να βρεθεί στη Γάβδο. Όχι και μία. Εδώ μιλάμε για, φτάνουν 60-70 άνθρωποι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχουν ούτε μαγαζιά να μπορέσει ο Δήμος να προμηθευτεί να τους να φάνε. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι σε ένα εγκατελειμμένο κτίσμα τους βάζουμε. Τους βάζουμε στην αρχή και εκεί συνεχίζουμε. Και να σας πω, στην αρχή δεν είχαμε ούτε μια κουβέρτα να τους δώσουμε.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Στεφανάκη, ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης. Είναι το γεγονός, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, ότι μεταβαίνει στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός Μετανάστευσης. Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε ότι τα σύνορα στον Εύρο είναι ασφαλή και απροσπέλαστα, όπως είπε χαρακτηριστικά από τους ψαθάδες δίδυμο τείχου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον νομό.
Συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη. Θωρακίζουμε τα σύνορα στον Εύρο, συμπληρώνουμε και διευρύνουμε την ομάδα της συνοριοφυλακής, προσλαμβάνουμε άλλους 150 συνοριοφύλακες στον Εύρο και στη δεύτερη ζώνη, στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Είμαστε εδώ για να βεβαιώσουμε τους κατοίκους του Εύρου και όλους τους Έλληνες ότι τα σύνορά μας θα γίνουν περαιτέρω ασφαλή.
Πάμε τώρα στη συνάδελφο τη Ρεγκίνα Σαββούρδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί στην Κρήτη από την ολοένα αυξανόμενη ροή μεταναστών στο νησί, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο. Αφήξεις να πούμε που αγγίζουν ήδη τις 1.500.
Ναι.
Περισσότεροι από 220 μετανάστες, κυρίως από τη Λιβύη, κάτοικοι να πούμε τις οποίες ζουν σε καθεστώς εξωτερικής πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, κατέστασαν στα νότια του νησιού μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είναι βεβαίως εξισημείωτα τα όσα λένε και οι ίδιοι οι μετανάστες στο πλαίσιο της προανάκρισης, πως τα παράλια της Λιβύης περιμένουν σχεδόν 20.000 για να ταξιδέψουν προς την Κρήτη, mm-hmm, που βρίσκεται βεβαίως και το νησί στην καρδιά του μεταναστευτικού διαδρόμου και προς την Ευρώπη να συνεχίσουν.
Mm-hmm.
Το ανακριτικό του λιμενικού, να πούμε, προχώρησε στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που φέρεται να ταυτοποιείται ως ο διακινητής αυτής της τελευταίας καραβιάς, αν μου επιτρέπετε να το πω, μεταναστών το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και όσο λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά στα νότια της χώρας, με την αύξηση των μεταναστευτικών ρόστων.
Ήταν πολύ σημαντικά και τα στοιχεία που ακούσαμε πριν από λίγο. Μίλησαν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο εκπρόσωπος των λιμενικών της Δυτικής Κρήτης, αλλά και η δήμαρχος της Γάβδου, οι οποίοι περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί και μας λες και εσύ τώρα, Ρεγκίνα.
Και όσο λοιπόν αυτά συμβαίνουν στα νότια της Κρήτης, ακούσαμε και το απόσπασμα του Υπουργού. Στους ψαθάδες δημοτήχου, μια ανάσα από την ελληνοτουρκική μεθόριο, συνεχίζει η κατασκευή του φράκτη μήκους 35 χιλιόμετρων που θα συνδέει το χωριό Ψαθάδες με την κορνοφορία του Σχλίου, θωρακίζοντας τα βόρεια σύνορά μας. Επισκέφθηκε την περιοχή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις.
Ρεγκίνα Σαββούρδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα θέμα που καλά κρατεί τα τελευταία 24 ώρα. Αιχμηρό σχόλιο έκανε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μερέ Γεωργίου και στο Βασίλεια Δαμόπουλο, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.
Ξέρω ότι όταν ένας νόμος λέει κάτι και ένας νόμος ισχύει, όταν πολύ περισσότερο όταν είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή πρόεδρος κόμματος, πρέπει να τον τηρείς αυτό.
Δεν μπορείς να εξαιρείσαι, προφανώς.
Και σίγουρα δεν μπορείς να σηκώνεις τη σημαία του ηθικού πλεονεκτήματος, να το παίζεις κίνσορας της διαφάνειας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, διότι εγώ που ήρθα απ' έξω και δεν έχω σχέση με αυτό το βρώμικο σύστημα, γιατί λίγο πολύ μια τέτοια τραμπική λογική βλέπω από τον κύριο, από τον κύριο Κασελάκη. Εχθές είδαμε τον κύριο Κασελάκη να απαντάει, μάλλον να μην απαντάει. Και μάλιστα να δείχνει και έναν εκνευρισμό που ερωτεί το για τα συγκεκριμένα όσον αφορά ζητήματα διαφάνειας που αφορούν τον ίδιο.
Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη τι θα έπρεπε να έχει κάνει ο κ. Κασελάκης από την πρώτη στιγμή που εξελέγει.
Την ημέρα που εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε αυτομάτως να αποχωρήσει από τις εταιρείες του, να μην έχει καμία σχέση με αυτές, να μην τις έχει δώσει ούτε σε παρένθετα πρόσωπα ή πρόσωπα που μπορεί να θεωρηθούν παρένθετα, να έχει καταθέσει δήλωση πόθεν αίσιας. Αυτά πάντα έχει κάνει day one. Δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά.
Τώρα, σφοδρή επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο, κατά το καθιερωμένο briefing, ακούμε και πάλι τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
Σε πολύ υψηλούς τόνους επιτέθηκε και απάντησε σε όσα είπε χτες. Στην έρευξή του στο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό που εμφανίστηκε ο κ. Κασελάκης, απάντησε λοιπόν ο κ. Μαρινάκης με σταχυολογό χαρακτηρισμό ότι στο ίδιο έργο οι ίδιοι πρωταγωνιστές με τον κ. Τσίπρα είναι ο κ. Κασελάκης. Έχουμε ένα sequel Θεσσαλονίκης πιο κακά στημένο. Ο κ. Κασελάκης πήρε τη σκυτάλη από τον κ. Τσίπρα. Σας λέω φράσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κράτησε αποστάσεις μεν από τον προκάτοχό του, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα για την κοστολόγηση του προγράμματος. Δεν υπάρχει πρόγραμμα και θα υπάρξει κοστολόγηση από πλευρά της κυβέρνησης, όπως άφησε να εννοηθεί στην επίθεση που εξάπελεσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρουσιάζεται αύριο στο στρατό, και καλώς πολίτες του ευχηθούμε, λίγες μέρες θα μείνει μέσα, βάσει του νόμου δηλαδή,
20 μέρες,
αφορά την ηλικία του. Προχώρησε λέγοντας, απάντησε μάλλον ερωτώμενος από συνάδελφο σχετικά με την καταγγελία του κ. Κασελάκη ότι ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, έχει 40 σπίτια και τον προκάλεσε να μάθει να διαβάζει. Είναι ένα χειρό ψέμα, είπε, ούτε το 11ο, δηλαδή ούτε 4 δεν είναι. Μπέρδεψε όχι ένα αγνία του, σκοπίμως, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εγγραφές αγροτεμαχίων με κατοικίες. Άγνοια, αλαζονία και αμετρέπεια, εάν προσθέσουμε σε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που απέδωσε ο κ. Μαρινάκης στον κ. Κασελάκη και τη συκοφαντία, τότε καταλαβαίνει κανείς που πάνε. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, εδώ και 20 χρόνια έχει ελεγχθεί για το πόθεν αίσχυες του, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μάλιστα έχει ελεγχθεί από διαφορετικές κυβερνήσεις. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ξανά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία σκιά, είναι συκοφαντικά όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Κασελάκης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας μάλιστα ότι κάποια στιγμή εν τη ρήμη του λόγου του έβγαλε λάδι τους κύριους Παπά και Πολάκη. Φωνάζει ο κλέτης. Είναι άλλη μία φράση. Σου λέω, Γρηγόρη, προσπαθώ να στοιχειολογήσω αυτά σημεία από, από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Φωνάζει ο κλέτης. Ποιος φωνάζει και ποιος καταγγέλει? Ο αρχηγός ενός κόμματος που 90 μέρες μετά έπρεπε να έχει κάνει να έχει καταθέσει το πόθεν έσχεστο του, ναι, και δεν έχει καταθέσει ακόμα, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπαμε και νωρίτερα, εδώ και πολλά χρόνια καταθέτει το πόθεν έσχεση. Και να προσθέσουμε ότι ανέφερε ο κύριος Παναγιάννης κάποια στιγμή ότι κατηγορεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως ανεπάγγελτο, είναι γνωστό ότι δούλεψε στην ελευθερία αγορά για 10 χρόνια τουλάχιστον, ενώ και για τον κύριο Κασελάκη δεν ξέρουμε τίποτα.
Μάλλον θα έχουμε πολλά επεισόδια στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές πάνω σε αυτό το θέμα.
Ας μην κάνω σχόλιο, αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο της.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, τι λένε από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι λένε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό που συνεχίζει να ανεβάζει στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Στέφανος Κασελάκης, στην εφόλση σύλληση συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα, είπε πως οι μετοχές που είχε στην κατοχή του σε ξένες εταιρείες έχουν ήδη μεταβιβαστεί, σημειώνοντας ότι εάν κληθεί θα δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.
Όλη τη συμμετοχή που μπορεί να είχα στο παρελθόν έχει πλέον μεταβιβαστεί.
Για τα αστακοκάραβα λέτε τώρα.
Τα αστακοκάραβα ήταν μέρος μιας επιχείρησης η οποία είναι γνωστή στον κόσμο. Ήταν σε συνεργασία με μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη εταιρεία, την οποία την γνωρίζετε, με την οποία η συνεργασία μου λύθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο.
Ο κύριος Κασελάκης αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα μετά το πρόσφατο συνέδριο, ενώ χαρακτήρισε λάθος το νόμο των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και τις εταιρείες του εξωτερικού.
Αυτός ο νόμος δημιουργήθηκε για να μην βγάζουν Έλληνες πολιτικοί μαύρα έξω. Mm-hmm. Όχι για να αναγκάζονται να φέρουν απόδημοι άνθρωποι άσπρα μέσα. Ο νόμος προφανώς ήταν λάθος. Εάν κληθώ να δώσω εξηγήσεις, θα δώσω εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, το ένα πράγμα που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν επιθυμεί ποτέ να αρχιοθετηθεί.
Ο κύριος Κασελάκης ρωτήθηκε εντωμεταξύ και για το δάνειο που έδωσε στα κομματικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να καταβληθεί το δώρο του Χριστουγέννου προς τους εργαζόμενους.
Τα χρήματα έχουν επιστραφεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στην Όσιος. Και μάλιστα με ζημία λόγω συναλλάγματος. Ο Έλληνας πολίτης έχει βαρεθεί το gaslighting, αυτή την ψυχολογική χειραγώγηση που προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα που βλέπει ότι ροκανίζεται από τα σκάνδαλά της και την ανεπάρκειά της και ότι όλα όσα μου έχουν προσάψει αποτυγχάνουν.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ότι έχει κλείσει ο κύκλος της περίοδου διακυβέρνησης 2015-2019. Ενώ ήταν χαρακτηριστική απάντησή του όταν ρωτήθηκε για τη στάση και την πρόσφατη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.
Ο κύκλος 15-19 του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Υπάρχει ένας καινούριος κύκλος, ο οποίος έχει ανοίξει. Εάν θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα, μπορείτε ίδια να τον ρωτήσετε. Λοιπόν, εγώ ήμουνα στην Αμερική τότε, προσπαθούσα να σταθώ στα πόδια μου και ο Νίκος Παπάς χαίρεται την εμπιστοσύνη μου, κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο θέμα των οικονομικών και ο Παύλος Οπολάκης στο θέμα της διαφάνειας.
Λοιπόν, αυτά ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε εκτεταμένες αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά αυτό που έμεινε από χτες είναι ότι ήταν λάθος ο νόμος του 2016 για τις εταιρείες.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα πρέπει να σου πω ότι έχουμε νεότερες εξελίξεις όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σύμφωνα με πηγές της Κουμουντούρου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του εκτελεστικού γραφείου που διεξήχθη χθες, αποφασίστηκαν λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητων για τις προκριματικές των ευρωεκλογών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι η 17η Μαρτίου. 22 Μαρτίου θα ανακοινωθεί η λίστα των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές, ενώ στις 14 Απριλίου θα διεξαχθούν οι προκριματικές εκλογές με κάλπη, αλλά πιθανότατα και υβριδικά. Αυτό το τελευταίο υπάρχει ένα ένα μεσοδιάστημα προκειμένου να οργανωθεί καλύτερα για να πραγματοποιηθεί.
Και ήταν και ένα από τα θέματα που είχαν προκαλέσει αναταράξεις στο κόμμα της χρηματικής αντιπολίτευσης.
Βεβαίως, πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Θα κριθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά την πλήρη προετοιμασία. Τώρα, όσοι θα συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές θα πρέπει να είναι ή να εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Τώρα, ο κύριος Κασελάκης, μιλώντας σήμερα σε ένα διεθνές συνέδριο, τόνισε ότι ποτέ δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από αυτό που είμαστε. Όλος ο κόσμος κεντροαριστεράς μπορεί να μπει στο κόμμα μας και να συνεισφέρει. Όσον αφορά τα Τέμπη, είπε, τα χαρακτήρισε βεβαίως έγκλημα. Σχολίασε την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, σημειώνοντας ότι είναι πολύ λυπηρό η Ευρωπαία Εισαγγελέας να λέει ότι την μπλοκάρουν από το να διερευνήσει το έγκλημα των Τεμπών. Κάποια στιγμή η χώρα μας πρέπει αυτή η ατιμορρησία να τελειώνει. Η θεωρία του Πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε 330 ευρωβουλευτές να ψηφίσουν εναντίον της Ελλάδος για το κράτος δικαίου αποδεικνύεται ότι ήταν μια παραπλάνηση. Όσον αφορά για την ισότητα στο γάμο, είπε ότι είναι πάρα πολύ υπερήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του μπόρεσε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Σχετικά με την αποχή του Παύλου Πολάκη, από την ψηφοφορία είπε ότι ο Πολάκης θα ανέβει μαζί μου και στα 400 μέτρα υψόμετρο. Ασχοληθείτε με τα άλλα κόμματα που έχουν το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας να απέχει. Όσον αφορά για το Πασόκ, είπε ότι το μισό Πασόκ είναι κεντροδεξιά. Δεν είναι κεντροαριστερά. Το είδατε και στο νομοσχέδιο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ χαρακτήρισε ομοφοβικό κόμμα το ΚΚΕ. Ντροπή του είπε για αυτό που ψήφισαν.
Βολές λοιπόν και κατά του Πασόκ και κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κασελάκη. Ανεβάζει πολύ τους τόνους. Και για την κυβέρνηση βεβαίως, με φόντο την κόντρα που ακούσαμε και νωρίτερα για τις επιχειρηματικές δραστηρότητες του ιδίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολιτικά λογικό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, Γρηγόρη, υπό την έννοια ότι ατύπως έχουμε ενταχθεί στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών. Όσον αφορά τις σχέσεις τώρα κράτους-εκκλησίας, είπε ότι είμαι θρησκευόμενος, πιστεύω στο Θεό, στο Χριστό, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, συγχρόνως δεν θεωρώ ότι χρειάζομαι την άδεια οποιαδήποτε ιερέα για να μπω στην εκκλησία. Ο πρώτος άνθρωπος που το απέδειξε είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αποκάλυψε, δε Γρηγόρη, ότι το Πάσχα θα το κάνει στην Κέρκυρα, όπου ο Μητροπολίτης εκεί πέρα προσπαθεί να αφήσει έξω, είπε, βουλευτές που ψήφισαν την ισότητα στο γάμο. Θα μπω στην εκκλησία και θα με βγάλει εκείνος έξω. Χρειάζεται μια ρύθμιση. Η εκκλησία πρέπει να επιτύχει τον κοινωνικό της σκοπό στα ωριά της και να επιστρέψει όλους τους Έλληνες να αισθάνονται σύγχρονοι Ευρωπαίοι πολίτες. Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, αύριο παρουσιάζεται το πρωί στη Θήβα, στο κέντρο πυροβολικού για τη θητεία του, ο κ. Κασελάκης.
Είναι περίπου 20 μέρες, θα διαρκέσει και μέχρι την ορκομοσία. Τόσο δεν είναι περίπου τόσο.
Ναι, 20 μέρες, όπως προβλέπει ο νόμος δηλαδή.
Εμείς νομίζω κάναμε περισσότερο, βέβαια. Είμαστε πολύ άλλη γενιά. Αλλά επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, 20 ημέρες θα παρουσιαστεί από αύριο στη Θήβα. Για 20 ημέρες θα βρίσκεται στο στρατόπεδο της Θήβας. Μέχρι να ορκιστεί, βεβαίως, είναι η περίοδος προετοιμασίας, όπως όλοι οι Έλληνες που υπηρετούν τον ελληνικό στρατό.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γιώργος Τσίπρας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την δήλωση του κ. Κασελάκη ότι ήταν λάθος ο νόμος του 2016.
Προφανώς αυτό το οποίο εννοούσε ήταν η ανάγκη επικαιροποίησης στην περίπτωση ομογενών. Κοιτάξτε, ο νόμος φτιάχτηκε, αυτό ήταν το πνεύμα του νόμου, έτσι ώστε να εμποδίσει πολιτικούς, ήδη πολιτικούς στην Ελλάδα, να ανοίγουν εταιρείες στο εξωτερικό και μέσω αυτών να γίνονται διάφορα πράγματα. Αυτό ήταν το πνεύμα του νόμου. Τώρα έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, και έγινε κάποια στιγμή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι γεγονός, αλλά καρτ δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος, έτσι, δεν μπορεί.
Όχι αλλά καρτ, αλλά δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, αυτό σας λέω.
Ναι. Αυτό θα έπρεπε να το έχει λάβει υπόψη του όμως ο κ. Κασελάκης, πριν διεκδικήσει.
Να το γνωρίζει.
Ναι. Προφανώς και πρέπει να το έχει λάβει και προφανώς και πρέπει να το έχει γνωρίζει. Νομίζω οι απαντήσεις που έδωσε χθες είναι καθαρές.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη τη χώρα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Και βεβαίως στους 91,6 και 105,8 στην Αττική είναι σε εξέλιξη η ραδιοεφημερίδα μας, η οποία αναμεταδίδεται σε όλη την χώρα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Ο γεωστρατηγικός και οικονομικός ρόλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι στο επίκεντρο του Φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Αλεξανδρούπολη. Στο πλαίσιο συζήτηση στο συνέδριο αυτό, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφέρθηκε στη μετατροπή της περιοχής σε περιφερειακό κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για όλα τα φλέγοντα ζητήματα στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αναφέρθηκε και στις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής. Τόνισε τον ανθρωπιστικό ρόλο της Ελλάδας στην κρίση στη Γάζα, αλλά και τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασφαλούς Ναυσιπλοείας στην Ερυθρά. Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική αναφορά στο Κυπριακό και στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
Με την Τουρκία δεν είναι μια εύκολη συζήτηση και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Βαδίζουμε σε έναν σχετικά καλό δρόμο. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία και τη συνθετότητα να διαχειριστούμε σε λίγους μήνες ζητήματα τα οποία είναι χρονίζοντα αφενός και αφετέρου στο παρελθόν έχουν παραγάγει μείζονες κρίσεις. Εμείς θέλουμε να μπορούμε πρώτον να ζούμε σε ένα καθεστώς ηρεμίας και δεύτερον με όρους διαβουλευτικούς να συζητάμε όχι μόνο τα σχετικώς εύκολα όπως είναι η αμοιβαίως επωφελής θετική ατζέντα αλλά ακόμη και τα δύσκολα.
Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια την Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Ο κομβικός ρόλος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Στην εφόλη στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη και στο γεωστρατηγικό ρόλο που παίζει. Είναι γεωστρατηγικός κόμβος τεράστιας σημασίας, η οποία μπορεί να παρέχει ενεργειακή ασφάλεια για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά τις εξελίξεις από την εισβολή της Ρωσίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας για άλλη μια φορά πως είναι σημαντικό το να μην παράγονται κρίσεις κάθε φορά που έχουμε εντάσεις και διαφορές. Είπε ακόμη πως έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να συζητήσουμε χωρίς ακριότητες, χωρίς οξύτητες, ακόμα και για τα μείζωνα. Για το Κυπριακό, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως είναι μείζωνα προτεραιότητα της Ελλάδας και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί η Αθήνα για να δει την Κύπρο ενωμένη. Αυτό που είναι σημαντικό, ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι να κάσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που είναι ενός πλαισίου που είναι συμφωνημένο και είναι το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για την υπόθεση Μπελέρη, ανέφερε ότι δεν είναι διμερές αλλά ευρωπαϊκό το ζήτημα και πως το βέτο δεν είναι αυτοσκοπός. Πάντως, ανέφερε η Ελλάδα διατηρεί όλες τις επιλογές για τη Μέση Ανατολή. Τόνισε πως η χώρα μας θα είναι μέρος του ανθρωπιστικού διαδρόμου, ενώ για την Ερυθρά Θάλασσα ξεκαθάρισε πως η Αθήνα δεν θα εμπλακεί σε επιθετικές ενέργειες και δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες τέτοιες που να κινδυνεύσει η ελληνική αποστολή. Για την Ουκρανία, είπε πως δεν θα υπάρχει αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πως θα πρέπει να σταθούμε απέναντι στον αναθεωρητισμό σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται. Γρηγόρη.
Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή και αυτή την παρέμβαση του κυρίου Γεραπετρίτη, να μείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να δούμε τα νεότερα στον πόλεμο που μένει, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή. Καθώς το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε ένα πολύ σημαντικό μέλος της Χαμάς στη Νότια Γάζα κατά την επίθεση σε αποθήκες τροφίμων το ΙΕ, όπου συνολικά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στη Γάζα το πλοίο που απέπλευσε από τη Λάρνακα με διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια. Ενώ η διεθνής κοινότητα πιέζει το Ισραήλ να ανοίξει νέους διαδρόμους για την αποστολή χερσαίας βοήθειας στον Παλαιστινιακό αυτοθύλακα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις χθες ο εκπρόσωπος του IDF είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πλημμυρίσει την Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, υπήρξε αυτή η επίθεση στις αποθήκες τροφίμων του ΟΗΕ, της ΟΥΝΡΑ δηλαδή, στη Ράφα, που είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, να σκοτωθεί ένα μέλος του και να τραυματιστούν να σκοτωθούν επίσης άλλοι 4 άνθρωποι, συνολικά 5. Ωστόσο, το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε ένα σημαντικό μέλος της Χαμάς, που παρήχε πληροφορίες για τις κινήσεις του Ισραηλινού στρατού, ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς ουσιαστικά παίρνει, εκμεταλλεύεται την βοήθεια του, την ανθρωπιστική βοήθεια, τα τρόφιμα του ΟΗΕ, για να τα δίνει στους ενόπλους της ή για να την μοιράζει η ίδια στους κατοίκους, κάτι που το Ισραήλ δεν θέλει. Θέλει να γίνεται αυτό μέσω του ΟΗΕ. Βεβαίως να πούμε ότι η UNRWA έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σύμφωνα με την οποία από την αρχή του πολέμου, από τον Οκτώβριο δηλαδή, έχουν σκοτωθεί 165 μέλη της στη λωρίδα της Γάζας, ενώ έχουν σκοτωθεί επίσης 400 άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ σε ολόκληρη την λωρίδα της Γάζας. Να πούμε επίσης ότι το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την UNRWA, την Υπηρεσία για τη Βοήθεια στους Πρόσφυγες, την Ανθρωπιστική Βοήθεια, ότι μέλη της μάλλον είχαν λάβει μέρος στην επιχείρηση, στην εισβολή των μελών της Χαμάς τις 7 Οκτωβρίου στο έδαφος του Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε πει και για 7 μέλη της οργάνωσης της UNRWA, ωστόσο ο ΟΗΕ είχε δηλώσει ότι θα κάνει έρευνα και σε κάθε περίπτωση ότι αυτό δεν είναι κάτι γενικευμένο που θα έπρεπε να επηρεάσει ολόκληρη την ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως είπες, το πλοίο Open Arms τώρα βρίσκεται καθοδόν στην λωρίδα της Γάζας. Αναμένεται να φτάσει εκεί τις επόμενες ημέρες σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση και εκεί, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει να διανύμει την βοήθεια. Ωστόσο υπάρχουν ελπίδες ότι αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος μέσω Λάρνακας προς τις ακτές της Γάζας θα βοηθήσει στην ανακούφιση των 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Πάντως, όπως είπες, τόσο οι ρήψεις από αέρος όσο και ο θαλάσσιος διάδρομος αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θεωρούνται σταγόνες στον ωκεανό και η διεθνής κοινότητα πιέζει το Ισραήλ για την αύξηση της αποστολής της χερσαίας βοήθειας, και ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν να ανοίγουν και το σειρματόπλεγμα στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές έφτασε για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια του Παγκόσμιου Επιστημονικού Προγράμματος στην Βόρεια Γάζα, όπου εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική, διότι δεν μπορεί να φτάσει, τουλάχιστον τις περασμένες εβδομάδες, δεν έφτανε ούτε αυτή η μικρή βοήθεια που φτάνει στη Νότια Γάζα από τα σύνορα της Αιγύπτου.
Ακριβώς, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα μας πεις τι γίνεται στις ΗΠΑ με το TikTok. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία αυτά λίγο πριν τις 3. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσω των κινητοποιήσεων για την παιδεία που πραγματοποιούνται και σήμερα σε μεγάλες πόλεις της χώρας και φυσικά και στην Αθήνα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στα Προπήλαια, με τους φοιτητές να διεκδικούν δημόσιες και δωρεάν σπουδές και να αντιτίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στα Προπήλαια βρίσκεται η Άντζη Κούκη, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άντζη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις 12 είχε δοθεί το ραντεβού φοιτητών έξω από τα Προπήλαια για τη μεγάλη κινητοποίηση. Πρόκειται για την 10η συνεχόμενη εβδομάδα που οι φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους για να εναντιωθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στη 1:30 περίπου ξεκίνησε και η πορεία, η οποία άρχισε τα Προπήλαια, φτάσαμε στη Σταδίου και στο Σύνταγμα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Πανεπιστημίου, όπου φτάνουμε σιγά σιγά στα Προπήλαια, όπου θα υπάρξει και η λήξη τη. Υπήρχε ένας μικρός διαπληκτισμός των φοιτητών με δυνάμεις των ΜΑΤ έξω από την Βουλή, καθώς τους εμπόδισαν να μπουν στην Βασιλίσσα Αμαλίας. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγη ώρα και συζητήσεις, κατάφεραν να περάσουν και ουσιαστικά τώρα φτάνουμε ξανά στα Προπήλαια. Θέλω να πούμε ότι ισχύουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της διαδρομής που ακολούθησαν οι φοιτητές, και αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η Πανεπιστημίου.
Ωραία, Άντζη Κούκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των δραστών που προκάλεσαν την εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα του ζωγράφου. Στις συλλόγες τελήθηκαν σχολικά λεωφορεία, γιόταχοι και μοτοσυκλέτες που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Ταξίλου.
Θα μπορούσε να υπάρχουν θύματα γιατί έχει κοντά διαμερίσματα. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με κανέναν όλα αυτά τα χρόνια.
Εάν δεν έφτανε γρήγορα το πυροσβεστικό, θα είχε καεί και δίπλα το σπίτι. Είχαν βγει ένικοι στα μπαλκόνια και φώναζαν.
Άκουσα τις σιρήνες εδώ, φωτιές, κακό.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν 10 λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα αλλά και περιπολικά της αστυνομίας. Λίγη ώρα αργότερα οι πυρκαγιές στα οχήματα και τις μηχανές τέθηκαν υπό έλεγχο. Τώρα ο απολογισμός σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 3 σχολικά ολοσχερώς κατεστραμμένα, όπως επίσης 3 γιοταχή και 3 μηχανές. Άλλα 6 γιοταχή έχουν υποστεί ζημίες. Η ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού σχολείου, στο οποίο ανήκουν τα συγκεκριμένα οχήματα, στη συνέντευξή της, δεν μπόρεσε να δώσει κάποια εξήγηση για τον εμπρισμό. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς Γρηγόρη, επεκράτησε στην περιοχή μεγάλη αναστάτωση. Οι ένικοι διαμερισμάτων έζησαν στιγμές αγωνίας, αφού οι φλόγες έφτασαν μέχρι τα μπαλκόνια τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν βρέθηκαν υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών. Ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι οι άγνωστοι να περιέρωσαν τα οχήματα με έφλεκτο υγρό, να έβαλαν φωτιά και οι φλόγες να επεκτάθηκαν σε άλλα σταθμευμένα οχήματα και μηχανές. Την προανάκριση της όλης υπόθεσης έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και ενώ αυτά γίνονται στην Αττική, αυτά συνέβησαν τα ξημερώματα στου ζωγράφου. Στην Κρήτη τώρα, νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνίστρες, αυτή τη φορά ανήλικα κορίτσια, σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα μια 15χρονη, η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια από 3 16χρονες, δύο εκ των οποίων έχουν οδηγηθεί ήδη στον εισαγγελέα. Πάμε στη συνάδελφο τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρτη Ηρακλείου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το περιστατικό έγινε χθες, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Οι 3 16χρονες, εκ των οποίων οι δύο έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, είναι ξαδέρφες, περίμεναν την 15χρονη έξω από το σχολείο τους. Την ώρα λοιπόν που έβγαινε από αυτό, φέρονται να τις επιτέθηκαν. Αρχικά τις επιτέθηκαν φραστικά και στη συνέχεια φέρονται να την ξυλοκόπησαν άγρια. Μάλιστα, η κάθε μια από αυτές, σύμφωνα και με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είχαν το ρόλο τους. Δηλαδή, η μία 16χρονη φέρεται ότι έδωσε την εντολή προκειμένου να ξυλοκοπηθεί η ανήλικη. Η δεύτερη ξαδέρφη της πρώτης φέρεται ότι τη χτύπησε άσχημα σε όλο της το σώμα. Και η τρίτη φέρεται ότι είχε αναλάβει να αποτρέψει οποιονδήποτε βρισκόταν στην περιοχή να παρέμβει και να βοηθήσει το κορίτσι. Μάλιστα, φέρονται επίσης ότι, σύμφωνα και με την καταγγελία που έκανε 15χρονο, ότι βιντεοσκόπησαν το περιστατικό αυτό. Η 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έχει χτυπήσει κυρίως το κεφάλι, φέρει και σημάδια στο πρόσωπο. Και στη συνέχεια αποχώρησε. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να νοσηλευτεί. Χθες το απόγευμα μαζί με τον πατέρα της πήγαν στο πρώτο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και υπέβαλαν μήνυση εναντίον των τριών κοριτσιών. Οι δύο εκ των 16χρονων κοριτσιών συνελήφθησαν. Η τρίτη δεν εντοπίστηκε και δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως Ηρακλείου, η οποία δεν τους άσκησε ποινική δίωξη, αλλά έδωσε παραγγελία προκειμένου να ολοκληρωθεί η προανάκριση, να γίνει δηλαδή προκαταρκτική εξέταση, να συμπληρωθεί η δικογραφία και με την ιατροδικαστική έκθεση, να δώσει κατάθεση και η τρίτη 16χρονη που δεν έχει συλληφθεί και ό,τι άλλο χρειαστεί σε μαρτυρίες και σε έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι το περιστατικό και ο άγριος ξυλοδαρμός της 15χρονης έγινε για ασήμαντη αφορμή.
Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις το φαινόμενο αυτό σε όλη τη χώρα. Ακούσαμε λοιπόν τι συνέβη στο Ηράκλειο Κρήτης. Φεύγουμε από την Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, και πηγαίνουμε στην Θεσσαλονίκη. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 42χρονου με την κατηγορία ότι ασελγούσε σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του. Σήμερα το κορίτσι είναι 22 χρονών. Κώστας Καντούρης, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στα από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου
διαβιβάστηκε από την ασφάλεια η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την καταγγελία της 20διάχρονης, η οποία βρήκε τη δύναμη 8 χρόνια μετά να καταγγείλει όσα υποστηρίζει ότι υπέστη στα χέρια του θείου της για μία εξαετία από την ηλικία των 8 έως 14 χρόνων, δηλαδή στο διάστημα 2010-2015, και όπως υποστηρίζει κακοποιήθηκε σεξουαλικά από αυτόν, καθώς οι γονείς της την είχαν εμπιστευτεί κατά τις ώρες απουσίας τους από το σπίτι, καθώς έμεναν στο ίδιο σπίτι. Η δικογραφία αφορά τα δικήματα του βιασμού, της προσβολής γεννητήσιας αξιοπρέπειας, της γεννητήσιας πράξης με ανήλικο ή ενώπιόν τους, της κατάχρησης ανηλίκου και της απειλής, ενώ οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων που διερεύνησαν την υπόθεση εντόπισαν ότι από την έρευνα προέκυψε ότι το 2010 ο 42χρονος κατηγορείται ότι προέβαλε ταινίες ερωτικού περιεχομένου στο γιο και στον ανιψιό του, ηλικίας τότε μόλις 4 και 7 χρόνων.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, τη σημασία των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στήριξη του ΑΕΠ περιέγραψε ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Σκέρτσος, μιλώντας σε ημερίδα για την εφαρμογή του προγράμματος Ελλάδα 2.0.
Αν δεν υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης, η υπόλοιπη Ευρώπη θα βρισκόταν σε ύφεση και όχι σε στασιμότητα, γιατί η οικονομική στασιμότητα βρίσκεται με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, και η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να μην είχε αυτό το 2%. Η Ελλάδα πρέπει να τρέχει επίσης ταχύτερα από την Ευρώπη, αν θέλει να συγκλίνει με την Ευρώπη.
Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για την υποβολή του αιτήματος για την καταβολή της τέταρτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Είδαμε μεγάλες άμεσες ξένες επενδύσεις. Αν από το 19 μέχρι το 24 έχουμε περίπου 25 δισεκατομμύρια άμεσες ξένες επενδύσεις. Την τελευταία τετραετία πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν και μάλιστα το 23 είχαμε πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας. Πετύχαμε και το στόχο του αιτήματος για να προχωρήσουμε στο τέταρτο αίτημα για το δανειακό σκέλος που θα πάρουμε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και θα δούμε τώρα το σημείο που θα κάνουμε την αίτηση.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί το συνέδριο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άκη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε δηλώσεις και από τον κύριο Παπαθανάση και από τον κύριο Σκέρτσο, βέβαια, ο οποίος αναφέρθηκε στο τι κέρδισαν και η Ελλάδα και η Ευρώπη από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτά τα οποία προκύπτουν από αυτό το ετήσιο συνέδριο για την απορρόφηση, για την υλοποίηση, μάλλον να το πω καλύτερα, του σχεδίου ανάκαμψης στη χώρα μας, είναι κάποια στοιχεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, θα έλεγα. Ακούσαμε τους δύο υπουργούς να δίνουν κάποια. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω και λίγα περισσότερα. Για παράδειγμα, τι το ενθαρρυντικό προκύπτει, ότι μέχρι στιγμής που βρισκόμαστε περίπου στη μέση της διαδρομής, η Ελλάδα έχει υλοποιήσει πάνω από το 40% από τα προαπαιτούμενα, από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, για να μπορεί να λαμβάνει και χρήματα, για να γίνονται οι εκταμιεύσεις. Γιατί κάθε εκταμίευση είναι συνδεδεμένη με κάποιες δεσμεύσεις, κάποια ορόσημα. Έχει υλοποιηθεί λοιπόν πάνω από το 40% από αυτά τα ορόσημα. Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα με το τέταρτο αίτημα που θα υποβάλουμε, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Παπαθανάση, γύρω στα τέλη Απριλίου, θα πάρουμε ακόμα 3,3. Τα 2,3 στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός είναι τα δάνεια. Θα πάρουμε όμως ακόμα ένα δις, τα οποία είναι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα φτάσουμε ίσως και να ξεπεράσουμε τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Η όθηση για την ελληνική οικονομία νομίζω ότι αποτυπώνεται στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα ρυθμό ανάπτυξης 2%, ίσως λίγο χαμηλότερο από αυτό το οποίο προσδοκούσε η ελληνική πλευρά, αλλά την ώρα που η υπόλοιπη ευρωζώνη βρίσκεται στο 0,4, το 2% της Ελλάδας είναι πολύ αρκετά πιο υψηλό. 400.000 νέες θέσεις εργασίας οφείλονται, αν όχι 100% στο Ταμείο Ανάκαμψης, πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, προφανώς, αν δεν υπήρχε αυτό το ταμείο και το σχέδιο, θα μιλούσαμε για έναν πολύ μικρότερο αριθμό. Τώρα, οι δύο υπουργοί, και ο κύριος Σκέρτσος και ο κύριος Παπαθανάσης, στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν και στους τομείς και πώς γίνεται η απορρόφηση. Φυσικά η πράσινη οικονομία, φυσικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά και ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης μαζί με την επιτάκυνση της απονομής δικαιοσύνης είναι οι τέσσερις τομείς στους οποίους
έχουν μπει τα μεγαλύτερα στοιχήματα. Εκεί πρέπει, σε αυτούς τους τέσσερις τομείς πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να δείχνει υψηλές επιδόσεις. Και βέβαια αυτό το οποίο έχει κάποια διαφορά, να το πω έτσι, από το ΕΣΠΑ, κλείνοντας, είναι ότι στο ΕΣΠΑ μέχρι και τώρα μετρούσε η απορρόφηση, δηλαδή κοιτούσαν αν έχει απορροφήσει τα χρήματα. Τώρα είπε ο κύριος Σκέρτσος και ο κύριος Παπαθανάστης, αυτό που κοιτάνε είναι η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή δεν αρκεί να απορροφάς τα κονδύλια που ζητάς με το αίτημά σου, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτά έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, στην κοινωνία, στην αγορά, στη χώρα γενικότερα.
Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, καθώς στη Βουλή κατατίθεται εντός των επόμενων ημερών η διάταξη για την αυτόματη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης για περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι το 2023, πέρυσι δηλαδή, απέκτησαν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, το μέτρο αναμένεται να διευκολύνει πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Πλησιάζει η ώρα των φορολογικών δηλώσεων. Στη Βουλή, όπως είπες και εσύ, θα πάει τις επόμενες ημέρες η διάταξη για την προσυμπλήρωση, την αυτόματη μάλλον συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους. Για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, Γρηγόρη, οι κωδικοί του εντύπου Ε1 θα είναι προσυμπληρωμένοι. Και το μόνο που θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι είναι να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η πρώτη προθεσμία, θυμίζω, είναι 30 Ιουνίου, θα το πράξει για αυτούς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Οι 12 κλειδωμένοι τώρα κωδικοί στο έντυπο 1 αφορούν τα στοιχεία για τους συνταξιούχους, διότι άνω των 65 ετών οι συνταξιούχοι έχουν έκπτωση 30% στα τεκμήρια. Επίσης θα είναι τα ποσά μισθών και συντάξεων, οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί, οι τόκοι καταθέσεων και οι φόροι που παρακρατήθηκαν για αυτούς τους τόκους, στοιχεία για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τα δίδακτρα, των ιδιωτικών σχολείων εννοείται, η αποπληρωμή επίσης δανείων και καρτών, οι δαπάνες αγορών με ηλεκτρονικό χρήμα και τα εξαρτώμενα τέκνα αλλά και ποσά που καλύπτουν τεκμήρα. Όσον αφορά τώρα στις φορολογικές δηλώσεις των ελευθερών επαγγελματιών, το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων και επιχειρήσεων προσθέτει, Γρηγόρη, νέους κωδικούς στο έντυπο Ε3 για τον υπολογισμό του εισοδήματος που επέκτησαν το 2023. Τα νέα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι 670.000 επαγγελματίες αφορούν στα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων, εφόσον η επιχείρηση φυσικά απασχολεί προσωπικό, αλλά και το ύψος του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ βρίσκεται και πάλι στο τραπέζι. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι ακριβώς συνέβη στις ΗΠΑ. Έλενα, χθες είχαμε ένα νομοσχέδιο από την Αμερικανική Βουλή, το οποίο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ακριβώς. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, λοιπόν, πέρασε ψήφισμα για το νομοσχέδιο αυτό που προβλέπει, μάλλον δίνει διορία 6 μηνών στη θυγατρική, στην μητρική εταιρεία του TikTok, κινέζικη εταιρεία, να πουλήσει το μερίδιό της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλιώς θα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο απαγόρευσης του TikTok, του κοινωνικού αυτού μέσου δικτύωσης, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Μόνο στις ΗΠΑ οι χρήστες ανέρχονται σε 170 εκατομμύρια, συνολικά στον κόσμο σε 1 δισεκατομμύριο. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να περάσει και από την Γερουσία. Εάν συμβεί αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος Biden έχει πει ότι θα το υπογράψει με προεδρικό διάταγμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα έχει αλλάξει εντελώς στη στάση του. Όταν ήταν πρόεδρος έλεγε ότι πρέπει να απαγορευτεί το TikTok γιατί υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας, αυτό δηλαδή
είναι που προτάσουν οι Αμερικανοί γερουσιαστές, ότι δηλαδή μέσω του TikTok δίνονται προσωπικά στοιχεία χρηστών και άλλα ευαίσθητα στοιχεία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ στην Κίνα. Κάτι που βεβαίως αρνείται και η εταιρεία, αλλά και το Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, ενώ όταν ήταν πρόεδρος έλεγε ότι πρέπει να απαγορευτεί το TikTok, τώρα λέει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό, γιατί αλλιώς θα πάρει τεράστια δύναμη το Facebook, που όπως λέει είναι εχθρός του έθνους. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τον πρόεδρο της εταιρείας που λέει ότι η εταιρεία έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρχει καμία σχέση ουσιαστικά της αμερικανικής δραστηριότητας με την Κίνα. Κάτι που βέβαια λένε οι γερουσιαστές ότι δεν ισχύει. Αλλά και από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών που λέει ότι είναι μία κίνηση κατά της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού.
Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε το θέμα αυτό με ενδιαφέρον. Τώρα, μας είπες και νωρίτερα, Ελένη, αναλυτικά τα νεότερα από τον πόλεμο που μένετε στη Μέση Ανατολή. Στον άλλο πόλεμο τώρα που μένετε στην Ουκρανία, τι γίνεται? Υπάρχει μια πληροφορία ότι αύριο Παρασκευή αναμένεται να συναντηθούν στο Βερολίνο ηγέτες της Πολωνίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας σε μια έκτατη σύνοδο κορυφής, ας το πούμε έτσι, αφιερωμένη στην Ουκρανία.
Ναι, βέβαια, στο θέμα της Ουκρανίας θα βρεθεί πολύ ψηλά στην ατζέντα συνάντηση Σόλτς, Μακρόν και Τούσκ, βεβαίως με τις ανησυχίες της Πολωνίας για την ρωσική επιθετικότητα να είναι έντονες. Επίσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται σήμερα να κάνει, όπως έχει πει, σημαντικές ανακοινώσεις για το θέμα της Ουκρανίας, ενώ τις προηγούμενες μέρες υπήρξε έντονη συζήτηση αλλά και ψήφισμα στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση για την Ουκρανία, για την συνέχιση της βοήθειας προς την Ουκρανία. Απ' την άλλη πλευρά, στη Γερμανία υπήρξε επίσης έντονη συζήτηση στο Κοινοβούλιο με τον καγκελάριο Σόλτς να εξακολουθεί να αρνείται να παραδώσει η Γερμανία το οπλικό σύστημα, το πυροβολικό μεσοδότη σύστημα Τόρους στην Ουκρανία, καθώς λέει ότι για τη λειτουργία του είναι απαραίτητη η παρουσία και Γερμανών στρατιωτών, και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει, γιατί ουσιαστικά θα σήμαινε την απευθείας ανάμειξη της Γερμανίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Υπάρχουν έντονες αντιδράσει στο εσωτερικό της Γερμανίας για αυτό. Από την άλλη πλευρά, να πούμε στην ίδια την Ουκρανία, το Κίεβο συνεχίζει τις επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με drones. Σημειώθηκαν επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στα νότια της Ρωσίας και στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές που ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν και 24 ουκρανικά drones. Ενώ όλα αυτά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι γίνονται μία ημέρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να καλεί τους Ρώσους να ψηφίσουν, λέγοντας ότι αυτό είναι το πατριωτικό τους καθήκον.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Πενήντα χρόνια ελληνικής δημοκρατίας και το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε αυτόν τον εορτασμό μνήμης. Τέσσερις ταινίες που ξεδιπλώνουν σκοτεινές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας, καθώς και συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων, συγκροτούν το αφιέρωμα μνήμης και τιμής. Περισσότερα ακούμε από την απεσταλμένη μας στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Νεοφωτίστου.
Η τέχνη εκτός της στρατευμένης προτάσσουν την έννοια της δημοκρατίας όχι μόνο ως μορφή διακυβέρνησης αλλά και ως γενικότερη στάση ζωής και νοοτροπία όλων μας. 50 χρόνια από το τέλος της δικτατορίας και την άνοιξη της δημοκρατίας και το ελληνικό κράτος και οι θεσμοί του συμβάλλουν σε αυτό τον εορτασμό μνήμης. Στο πλαίσιο αυτό, το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ έχει εντάξει στο πρόγραμμά του 4 ταινίες καθώς και 2 συζητήσεις. Η αρχή γίνεται σήμερα στις 4 το απόγευμα στο πράσινο δωμάτιο του Ολύμπιον, όπου οι συνήγοροι του πολίτη Ελλάδας και Ολλανδίας συζητούν για πρώτη φορά για θέματα για τα οποία έχουν παρέμβει και οι δύο ανεξάρτητες αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συζήτηση έχει τον τίτλο «Ακούγοντας όσους δεν έχουν φωνή, μια συζήτηση με τον συνήγορο του πολίτη». Το Σάββατο 16 του μήνα, στη 1 το μεσημέρι, στην αποθήκη Γάμα, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με διαπρεπείς εκπροσώπους, βουλευτές, βουλευτρίες, πρώην και νυν υπουργούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου «Μισός αιώνας εκλογές», συζητώντας για τις αναμετρήσεις της μεταπολίτευσης. 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και 50 χρόνια δημοκρατίας με 4 ταινίες οι οποίες ανατρέχουν σε δραματικά γεγονότα, ξεδιπλώνουν σκοτεινές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας, διηγούνται ιστορίες ηρωικών ανθρώπων που υπερασπίστηκαν με θάρρος τα δημοκρατικά ιδεώδη, εξερευνούν το αληθινό περιεχόμενο της έννοιας της δημοκρατίας. Ανάμεσά τους δεσπόζει η φιλική ταινία του Ζήλντα Σεν «Η Δοκιμή», ένα συγκλονιστικό φιλμικό δοκίμιο του 1974 που έχει στο επίκεντρό της την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Επιπλέον στις ταινίες του αφιερώματος ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ «Η κληρονομιά της Γλάφκας», «Δημοκρατίας, η πόλη των ονείρων» του 90, μια ταινία του 90, του σπουδαίου Κρις Μαρκέρ, μια ενδελεχής μελέτη της άμεσης δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα και του τρόπου με τον οποίο μετεξελίχθηκε, παίρνοντας τη μορφή των σύγχρονων δημοκρατικών πολιτευμάτων. Όλες αυτές οι ταινίες που προαναφέραμε θα προβληθούν το Σάββατο στον κινηματογράφο Μακεδονικών.
Αθλητισμός. Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τη μεγάλη ανατροπή ώστε να συνεχίσουν στο Conference League αναζητούν απόψε ο ΠΑΟΚ που δέχεται στην Τούμπα τη Δυναμό Ζάγκρεπ και ο Ολυμπιακός που παίζει εκτός με την Μακάμπι Τελαβίβ.
Ακριβώς. Θα έλεγα ουσιαστικά θα είναι για ένα θαύμα, ειδικότερα ο Ολυμπιακός που θα παίξει βέβαια σε ουδέτερο γήπεδο στη Σερβία, καθώς δεν παίζουν οι ομάδες από το Ισραήλ στην έδρα τους. Όμως 4-1 του πρώτου αγώνα στο Καρασκάκι καθιστά δύσκολο. 1-0-3, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανατρέψει το 2-0 της Κροατίας, στο Ζάγκρεμ, και εκεί είναι αρκετά δύσκολο, όμως λόγω έδρας και λόγω Τούμπας εκεί ίσως είναι καλύτερα. Συναγερμός γενικότερα στη Θεσσαλονίκη από τις αστυνομικές αρχές. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει το προηγούμενο καλοκαίρι.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, βεβαίως.
Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε ότι ο νυν πρόεδρος της Δυναμό είναι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Βέλμιρ Ζά. Έτσι είπε, αν η Δυναμό πάει στον τελικό, θυμίζω θα γίνει κανονικά στην Νέα Φιλαδέλφεια, θα αλλάξει η έδρα του τελικού. Βέβαια πάμε αρκετά μακριά, αλλά ως τότε βλέπουμε. Παράλληλα υπάρχει μια πολύ σπουδαία αναμέτρηση για τον μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα, σχεδόν καθοριστικής σημασίας. Νομίζω ο νικητής του αποψινού αγώνα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει σίγουρη τετράδα που δίνει έτσι σημαντικό πλεονέκτημα για την πρόκριση στο Final Four.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Η Παρασκευή η αστάθεια στη χώρα θα έχει περιοριστεί σημαντικά. Δεν θα λείψουν κάποιες πολύ λίγες όμως τοπικού χαρακτήρα βροχές σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Οι άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 5 μπεφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει το μεσημέρι, στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάζουν 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς. Στην Αττική γενικά ηλιοφάνεια, κάποια σύννεφα το μεσημέρι, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα στα βόρεια του νομού να βρέξει για λίγο. Το θερμόμετρο θα φτάσει 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχος καιρός, στη θερμοκρασία το μεσημέρι 17 βαθμούς. Το Σάββατο και πάλι η αστάθεια περιορισμένη, κάπου πολύ τοπικά θα βρέξει. Την Κυριακή όμως η αστάθεια επιστρέφει στη χώρα. Περιμένουμε αρκετές βροχές σε υπηρετικές περιοχές. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται το Ιόνιο και το Αιγαίο, αλλά θα βρέξει αρχικά σε περιοχές της Μακεδονίας, στη συνέχεια Θεσσαλίας, Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα προς το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Την καθαρά Δευτέρα ο καιρός βελτιωμένος ξανά, αρκετός ήλιος, λίγα τα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα στους 18 με 20 βαθμούς στα νότια τμήματα της χώρας. Η διαφορά είναι ότι θα μπει και ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, θα φτάνει τοπικά και τα 6 μποφόρο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν κοντά μας η Έλενα Λεμπίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτηρίστα Καντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».